Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale Amerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19:22-25 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan amajjii 10 bara 2018 roobii ta'uusaatii attamooltaan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Mataan oduu: Yuunaayitid Isteetsi sadarkaa of eeggannoo imalaa tarreessite.
Itiyoophiyaa irraa ijoollee guddifachaan gara biyya alaatti erguu seera ittisuu manni marii bakka bu'oota uummataa kaleessa raggaasiseera. Itiyoophiyaa gama kibbaa keessatti gaazexaa Mayyaad Raabsitan jedhamuun miseensonni koo hidhamaniiru jedha Mayyaad. Filannoo Keeniyaa keessaa kabaranaa irrattis gabaasa nu dhaqqabe qabna. Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minnesotaa keessatti waaltaa oolmaa ga'eessotaa jiru kan ilaaleen Tigist kan qindeessite qabdi. Oduu boodatti deebina. Maraafuu amma dhuma sagantaa keenyatti waliin turaa jennaa. Amma guutummaa oduu addunyaaf gara Tuu Jubeetti deebina.
Manni marii bakka bu'oota uummataa kan Itiyoophiyaa seera guddifachaa ijoollee biyyootii alaatti ergu ittisu raggaasisee jira. Lammiiwwan biyya alaa ijoollee Itiyoophiyaa guddifachuu fudhachuu hin danda'an. Guddifachaan ijoollee irratti gaaffii eenyummaaf lafatti guddatan dagachuu kaasisa waan ta'eef hawaasa dhalatan keessatti guddisuu yaad jedhu hafaa deemuutu murtii kanaaf ittiin ka'umsa jedhamee jira. Gabaasaa Iskandar Fireew soraa dhiyeessa.
Murtiin tun qara lafuum jirti malee seeri ittiin ba'an amma immoo seeri itti baasan ittiin hojjechuu jiran dubbii tana paarlaamaa Itiyoophiyaatti halee mure nami biyya alaa jiru asii achi ijoollee Itiyoophiyaa guddifachaan biyya baafachuu hin danda'u. Itiyoophiyaan gannuum gannaan ijoollee haqi 100 tanaan biyya baasaa baate duriisuma lakkoofsi kun gara 400 illeen ga'a. Ijoollee tana Ameerikaa fi Awurooppaatti marroo hedduu guurrata. Akka jechi ministeera oduu himaa ministeera ijoolleetii fi dubartoota obbo Alemaayyoo Maammootti tunin faayidaa ijoolleetiif jedhanii waan tolchan.
በተለይ ውጭ ጉድፈቻን በተመለከተ እንደ እንዲከ ለመከልከል ወይም ደግሞ እንዲቆም የሚተደረገበት ዋና ምክንያት ብለን ማስቀመጥ የምንችለው አንደኛ ህፃናቱን
ወንታን ተልችኔ ፎካን ወንኒ ዶሬ ፍከሰተኮ ኢጆለታና ኩምኑ ኡመትኼናቲኑ አርዱሚሳኒ ኼሰቱዩ ጉዲሱ ደንዴና ዮሐናሞ ቀርቃሩ ደንዴና ጀነ ወሊገል ተንማለለ ረኮ ህዱ ኢጆለን ቱን ኬስ ደበርቱት ጅራ eenyummaa isaaniitiyyuu wallaalan yookaan ammoo ofiyyuu wallaalan hiddi dhalootuufiillee wallaaluu danda'an yoo biyya bahan ammoo dhuguma jireenya dansaa jiraachuu nuuma danda'ani warri ijoollee taniin guddifannaa jedhee biyya baafat kun ijoollee taniin guddisa akka dansaniin guddisa jedhaniitiin gama kanaallee ilaaluu malanii jedha. Ijoolleen biyyatti rakkoo keessi jirti ala yoo baata ammoo faayidaa qofa. Faayidaa argatti jedhaniitiin tan qofa laaluu mallee jedha obbo Alemaayyoon seerii kun gaazexaa Nagaaritti irratti ba'eetiin. Hujii hojjetamuuf deema taatullee namii dhalootaan Itiyoophiyaata ka biyya ala jiraatu ijoollee ala baafate guddifachuu hin danda'uun waan egeriitti ilaalanii jedha seeri kan keessatti diideessanii barreessamuuf deemuufa danda'a jedha gabaasii Finfinnee argan.
Ministiriin dantaa alaa Ameerikaa imala kan ilaaleen ija nageenyaaf daawwannaan ilaaluudhaan biyyoota addunyaarra jiran sadarkaa 4tti qoodee jira. Ministiriin dantaa alaa Ameerikaa labsiin baase akka jedhutti akkaataan hojii haaraa kun nageenya lammiiwwan Ameerikaa caalaatti eeguu irratti kan akeekkatedha. Kanaaf lammiiwwan Ameerikaa gara biyya alaatti imaluu isaanii dura nageenyaaf dhimmootii biroo ramaddii ba'u kana keessaa ilaaluu danda'u. Akkuma kanaan sadarkaa tokkoffaan of eeggannoo baratame kan godhamu garuu randeebi'a. Akkuma kanaan sadarkaa tokkoffaan of eeggannoo baratame kan godhamu. Sadarkaa lammaffaan caalaatti of eeggannoo gochuu, sadarkaa sadaffaan of eeggannoo olaanaaf sadarkaa nageenya guddaa kan qaban imala saganteeffatan keessa deebi'anii ilaaluu kan barbaachisu, sadarkaa arfaffaan gonkumaa itti imaluu kan hin danda'amneef lubbuuf yaaddessaa kanneen ta'an jedhameera. Ramaddii biyyoota kanaas har'aa jalqabee ifa kan godhu ta'uu Finfinnee keessa kan jiru embasiin Yuunaayitid Isteetsi beeksiseera. Naannoo uummattoota kibbaa aanaa Daraashee keessatti miseensonni bulchiinsa isaa gaazexaa dhaaba isaa waan raabsaniif jecha hidhamuu isaanii Mayyaad beeksiseera. Miseensa hooggana sadarkaa olaanaa tokko irratti doorsisi ajjechaa ga'ee jedhee illee himatee jira. Gabaasa Mallaskaachuu ammaa jaallannee dhiyeessa.
Jarmean tokkummaa Itiyoophiyaaf itti aanaa dura ta'aa akka ta'an obbo Mulugeeta Abbabee VOA'f akka ibsanitti bulchiisa naannoo uummattoota kibba Itiyoophiyaatti godina uummattoota sagan keessatti keessumaa aanaa dharaashee keessatti miseensonni hoogganaa tokko tokko seeraan ala hidhamuu isaanii ibsanii jiran. Waggaa tokko caalaaf dhaabbatee katuree gaazexaan jaarmeecha aandinnat jedhamu maxxanfamuu fi raabsamuu jalqabutu sababaa hidhaa kanaa ta'uu obbo Mulugeetaan ibsaniiru. Aanaa dharaashee keessatti poolisiin aanaa namoota gaazexaa kana dubbisan harkaa fuudhee tarsaasuun jarammoo gara hidhaatti dabarsee jedhan. Nama dhuunfaa maatii isaa waliin wiixata darbee kaasee hidhaa keessa jiru akka jiru miseensota Ma'iyaad ka ta'an obbo Girmaa ka jedhamaniif miseensa mana maree gidduu galaa ka ta'an gaazexaa kana gurgurtan jedhamuudhaan hidhamuu isaanii dubbatan. Siisaay Daani'eel itti gaafatamaa dhimma dargaggootaa hidhamee akka ega hiikamee booda yeroo ammaa xalayaa waamichaa kan abbaa alangaa sadhaqqabuu isaas ibsaniiru. Hidhaan dharaashee keessatti qofa ta'us lafa gaazexaan kun dhaqqabe hundaatti doorsise akka jiru obbo Mulugeetaan ibsanii jiru. Godina Sidaamaa keessatti hidhamuun hoogganoota sadarkaa olaanaa keessaas akka jiru dubbatameera. Bulchaa aanaa dharaashee obbo Geetuu Bulaayaa argachuuf yaaliin godhe kan hin milkoofne ta'uun beeksisaa jedhan mallaskaachuu amma Finfinneerra.
Manni maree mootummaa naannoo Tigraay walga'ii ariifachiisaa sadaffaa giggeesseera. Dura ta'an iwahaat Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaaliin ittaanaa bulchaa naannoo ta'anii akka hojjetan muudaniiru. Manni maree mootummaa naannoo Tigraay amajjii 2 bara 2010 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti walga'ii ariifachiisaa waameen miseensota koree hojii raawwachiiftuuf bulchaa zoonichaa aangoorraa kaase. Aangoorraa kaafamuun kun sababaansa koreen giddugaleessaa iwahaat guyyoota 35 gamaagama erga geggeessee booda jedhameera. Hojiin aangoorraa kaasuu kun kan fudhatame koreen gidduu iwahaat gamaagama geggeesseen yoo ta'u gamaagamni sun itti fufaa ennaa adeemu bayii isaarraa ka'uudhaan hojiin sirreessuu kan itti fufee geggeeffamu ta'u Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ibsaniiru jedha Alam Fassahaa Maqaleerraa. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqi daawwannaa guyyoota 2 kaleessa erga Masrii seenanii booda pirezidaant El-Sisii waliin wal arganii aangawoota biyyattii waliin mari'achuutti fufanii jiru. Isaayyaasiif El-Sisiin guddina michummaa daldalaa fi investimentii biyyoota 2 gidduu guddataa adeeme akkasumas dhimmootii naannoof kan sadarkaa addunyaa irratti mari'ataniiru. Itti dabaluudhaanis misooma naannoo irratti kan mari'atan ta'uu sabaa himaan Eertiraa beeksiseera. Pirezidaantiin Masriif giti isaanii kan Eertiraa wixata darbe Kaayiroo keessatti kan wal argan muddama Sudaaniif falmii daangaa Itiyoophiyaa waliin jiru irratti mari'achuu akkasumas ijaarsa ittisa lagaa Abbayyaa ta'uu Washington Post gabaasee jira. Pirezidaant Abdel Fattah El-Sisiin waliigaltee sadarkaa olaanaa Eertiraa gidduullee galateeffataniiru. Giti isaanii kan Eertiraas gama isaaniin qooda Masriin naannoo sana keessatti qabduuf fedhii isheen guddina Afrikaa laalchisuun agarsiifte jedhan faarsanii jiran. Somaaliyaan waaltaa dijitaalii kan biyyattii leellistummaa hookaraan guuteef biyyattii kurna tokko oliif tasgabbii dhowwe irraa ittisu uumuushee labsitee jirti. Waaltaa haaraan kun duula miidiyaa hawaasummaa bu'a qabeessa ta'eef ergaa qalbii dargaggoota Somaaliyaa hawwatuuf Al-Shabaabitti makamuurraa akka fagaatan godhu of keessaa qabaa jechuudhaan ibsi ministirii odeeffannoo Somaaliyaa biraa ba'ee beekseera. Sirna baniinsa waaltaa kanaarratti ministeerri odeeffannoo Abdiraahim Omar Osmaan akka jedhanitti waaltaan kun kan fuulleffate gocha gara jabinaa Al-Shabaab saaxiluudhaan deeggarsa uummataa biraa inni qabu dadhabsiisuudha jedhaniiru. Karoorri waaltaa kanaa duulli uummata dadammaqsuu, nagaaf nageenya babal'isuu, bulchiinsa gaarii, barnoota, sagantaa hojiirra oolinsa isaa fi kan shororkeessotaaf hookkaraaf abdii isaan kutachiisu ta'uu Osmaan beeksisanii jiran. Pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Jaakob Zuumaa sadarkaa olaanaa kan mootummaa keessatti qorannaa malaammaltummaa kan geggeessamu ta'uu beeksisan. Manni Murtii Afrikaa kibbaa baatii darbe ajaja dabarseen koomishinni dhimma malaammaltummaa qoratu guyyoota 30 keessatti ni hundaa'a jedhee ture. Labsiin Zuumaa kun kan dhagahame erga paarlaamaan biyyattii malaammaltummaa mootummaa keessa jirurraan kakaa'e aangoo irraa buufamu akka danda'an mallattoo agarsiisee booda. Baatii darbe paartiin biyya bulchu himannaa kachachalaa irratti dhiyaateen Zuumaa bakka buusuuf Siriil Ramfoosaa hoogganaa paartichaa gochuun filatee jira. Hanga filannoo biyyoolessaa bara 2019 geggeeffamutti garuu pirezidaantii Afrikaa kibbaa ta'anii turu. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo bara 2017 keessa Keeniyaa keessatti gaggeeffame dhugaarraa fagoodhaa jechuudhaan taajjabtuun gamtaa Awurooppaa dubbatanii jiru namoota siyaasaa biyyattiitti quba qaban. Keeniyaan jijjiirama deemokiraasii argamsiisuu jalqabuu qabdi jedhu soraa dhiyeessa.
Akka itti gaafatamtuun garee Awurooppaa filannoo keenyaa Mariyee Shaaha paarlaamaa Awurooppaa irratti jettetti rakkoo filannoo pirezidaantummaa keenyaa ta bara 2017 tana abbootii siyaasaatti dhufeen.
The Kenyan people, including 5 million young people able to vote for the first time, did not.
Ijoollee kaa'imaa miliyoona 5 maroo garaagaraaf ba'ee filate taatullee mirga seerri kenneef ka cufaa hin qabaanne. Deemsa filannoollee abbootii siyaasaa irraa balleesse. Dhaabilee siyaasaa keessatti hin jiranille jeeqamni akka uummata karaa qajeelaan waliin mari'anne tolchanii jeequmsa uuman.
Tanatti nam dallansiisee siyaasaa biyyi tanaallee borce ammallee garaan namaa waltin diriirree jette itti gaafatamtuun tuni keenyaan bara 2017 keessa ganna dabre jechuu marra olan pirezidaantii filatte. Pirezidaantii qara yookaan ammoo filannoo qara mana murtii waliigalaa biyyi suniitti filannoon tun seeri filannoon bunguunnee jedheetiin irra hambise Uhuru Kenyattaatti Raayilaa Odiingaa mo'ate. Filannoo pirezidaantummaa keenyaa barana tana nama 1,015,000 ba'eetiin filate. Teknoolojiin biyyi sunii gam filannootiin gaafas qabaattilleen akka namii hedduun bahee filate tolchee jette. Teknoolojiin baranaallee uummata keenyaati abdiin kennine akka jechitti gaafatamtuu paarlaamaa Awurooppaa garee filannoo keenyaatti.
Some had hoped that the use of advanced technologies would increase trust.
Namni hangi tokko teknoolojiin jabaachuun abdii namaa dabalaa jedhe taatullee teknoolojiin qofti abdii hin fiddu. Dandeettiif nagaan teknoolojiin tanatu waan egerii nama yaaddessaa ka beekuu malan keessaa tokko.
Filannoo suniyyuu seera filannoo hin guunnee jedhaniitiin irra hambisan nam 1,700,000 qofatti ba'eetiin filate filannoo lammeessoo tardeebiin jechuudha. Filannoo tan silaa nam 1,190,600 filachuuf galmaa'e. Filannoo irra deebi'an sun Uhuru Kenyattaatti harka 98 moo'e. Paartiin mormituu ammoo tan irra hin fudhanne jarillee namuu fi isumaayyuu pirezidaantii tolfachuuf qopheeffachuu jira. Itti gaafatamtuun paarlaamaa Awurooppaa filannoo pirezidaantummaa keenyaa bara 2017 to'achuuf ergan tun akkummatii keenyaatii fi dhaabbileen alaalleen keenyaan seeri jaba qabaatte seerum kanaan namilleen itti gaafatam qabaate seeri jirulleen harka nam tokko qofattu tuulama odoon taatiin itti gaafatam gargar qoodataniitiin biyyi hara qajeelaan bulchuu danda'an jetteetiin yaada dhiyeessite. Itti gaafatamtuun filannoo Awurooppaa filannoo keenyaa damee Awurooppaa yookaan paarlaamaa Awurooppaa tun akka abbootiin siyaasaa yoo akka namii isaan filatu fedhan jijjiiran biyyi sun ittiin dhufan gaafatan.
Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:45 dhiyaataa jira. Nu bira immoo walakkeessa guyyaarra 2:45 darbeera. Wallee kanaan sagantaa hafeetti ceena.
Maka.
ጌታቸው ኃይለ ማርያም እዱ ገለቴፈና ኩታ ዩናይትድ ስቴትስ ከታተ ሚነሶታ ከሰት ኡመን ኦሮሞ ጅሩ ገረኩማ ፍርተማት ትልማማ ሙከሳ ማንጉዶታ ባየጅራ ማንጉዶታ ከነከሳ ካንሆጂን ቀምኔ አፋን እንግሊፋፊ አዳ አሜሪካ ከንምበክነ ኮፑማፍሳት ለማን ማቲዮ ሮሞ ተኮ ካና ፈላርገኒን ኦልማ ማንጉዶታ በከተሳን ኩኑን ሰማኒፊ ወጅኖለን ቆጴሰኒሩ ሀገየ ደርበ ዋይልከኛ ትግስት ገሜ ሚነሶታት ማሉዳን ዋልታ ካናዳ ወጤ ማንጉዶታ ተጃጅለ ሰነራ ፈየደሞታ አን አከሱማስ ዱበርቶ ተሮሞ ወጂ ካና ኡሙዳን ሐዋሳ ኦፊፊስ ፈየዳጅረን ዱብስቴጅርቲ ትግስት
ኦልማ ማንጉዶታ ሚሊኒየም ሴንተር ጀደሙ ወደነ ሚነሶታቲ ኦሮሞዳን በነሜ ማንጉዶታ ባየዳ ከስመቱሙ ኦሮሞታፍ ቀሄ መነሳኒ ለመታ ተኤፍራ
ኤጉያዱ ፍነሰንካ ኢምቤኑሚ አንገዱ ፍነ ጉያ ለማሰዲ በሬ ወልከይሰ ዴቢኑ ነሙ ጋድመ ቆርፈታ ሰምቦዳ ጋኻላስ መነኸኘተህ
አዴ ቀመሪ አብዱላሂ ማንጉዶታ እዱገለቸቲ ቀርቃራማን ከሰይ ማኒ ጉዳን ኩኒ ኦሎጋሴናን አቦቲን ካርታ ጉጋታ በተሙለተ ሃዱሊን ታአኒት ተተበደን ወጀቶን ጭሬድ ኢየሱስ ቆቆባህን ገረዱ በት ጉጋዳ በርተን ማንጉዶን ኦሮሞ ትናንነሳ ታአኒት ሐሳን
ይሬከም ከወሊን
ገረጎላት ሆደ በርተንሞ ካን ስፖርት ወጀተኒ ካን እንዱብሰን ካን ቴሌቪዥን ይላል ሁንዲሳኒ ሰበብ አዳዳቲን ይያ ባህኒስ ማናጭፈተኒ ኦሉራ ቢያ አፋኒፊ አደንሳ አላጋይት ተይከነቲ ባካ ካናርገቹሳኒ ባይይ ገለቴፈተን
አከም ጀደስቲማ ነሚዱ እንካ ኡማሌ ነመ ወጋ ያጋሲ ማኑምከሰኛቴ ዱገቹ መጪሱ ዮይ ዲሊ አከና ካናርገነ ተዱአ ካኡት ወላህ
አንከና ጀደን አዴ መዲና ቡሌ ማንጉዶታ ኦልማ ማንጉዶታ ሚሊኒየም ሴንተሪ ከነቲ ቀርቃራ ማንከሰይ ኦዶዋስ ዱፉን ጀልቀብንስ ማነከስ ኮባ ኦሉን ኑጃንጀሴ ጋፊን ቴሌቪዥኒ ኢሳው ቆጲ ጆሌ አናከ ካርቱኒፋ ላላቲ ኦላ ቱሬን አንጀደን
የሮን ስንፉ ጅራ በከ ከነ ኦሉ
ዮጋል ጀደን ውያን ፍቆዋን ነጥ ቅዳም ፍዲ ውያ ለማን ኦሉ ሰ ዊከንዲ ለማን ወላይ ናዲተን አምበሪት አርላል ሚቀረከ ነታ ውጅር ኩንጅሬን ናኒቲ
ቢየነማ ያደችሲሳ
ቢየነማ ያደችሲሳ
ዩናይትድ ስቴትስ ከሰት ማንጉዶን ሃላከናን አከኩኑን ፈመን ጫራን ጅራቹሳ አንገለቴ ፈተንሞ ማንጉዶትማ ኦልማ ሚሊኒየም ሴንተር ካና ኦላንኬሳ ኦቦ አህመድ ሰይድ
ባኬት ጅሩ ባካ አሜሪካኒን ቢያጋሪ ቢያና ማጋርጋርቱ ገለታ ሃርጋቱ ሲኒ ኖቲ ካማና ኦሉ ከደረከቴ ትኒ ገን ከነለይ ውደቴ ወነጀኑ ካፋንም በይኒ ኖላለኒ ናማከነኑ ጎዳኒ ናምኒ ከነኩ ኖኑ ጋርጋሬ ማናኑ ባሴ ረክነ ከዘራኑ ባሴ ገለታ ሃርጋት
ማቲ ሆጂ ከነ ኡመነን ወልሲበርሲሳ አዴ ያዝሚን አብዱላሂ ኦቦላ ሆጂ ከነ ወጅን ሆጀቻ ጅራን ከሳ ተካ
ብዝነ ዘከነ ከቴ ይገሌ ኦብሬቲቲ ተካ ጅራ ትሬዛ ነምኒ ማራኒ በከኔ ምንሶታ ከይሰቲ ሄዱ ጀብዱዳ አከ ብዝነ ዘ ፋሚሊቲቲ እሲ አና ኦብሬሰክ ያዶ ረሳቲ ወጅኒን ኑ ሀንገ ከናቲ ተወልቲ በነተካ ዳልቲ ዴከሪ ከነ
ዱበርቲን ኦሮሞ ወልተጂ ከና ሚጄ ሱዳን ከራሳቅጤ አማቲሺ ኦቦላሺ ጀቹዳ አከሱመስ ነሞታ ካኔ ጨራ ሆጂበንተ ትሬዛ አህመድ የሮናን ሚነሶታ ደቀቲ ቢየንጅርቱ ቶሪ ሆጂን ሺገሩ ኦፊፍ ዱበታ ወሪ ተጃጅለከኒ ቱፊስ ወሪ ወጅን ወጀተኒስ መቃ አድ ትሬዛ ለፈንጎደን ሰኒፍ ጀቻኒስ የሮሽን ቢየዴም ተቱርተሰኒ ገረ ሚነሶታ ዴቢተቲ ቢልብላን ዱብሲ
ከኔናኔ ትረብ ገለቴን ፈዶ ዋን ጉድማን ዊሽ ጎዳ ኖ አን ሂንደለጎ አን ሆጂ መታኺያቲን ፈዳ አን ደለጋ በከጉርጉዳን ፈደው ማንጃ አባንክ ያስ ነው ማለት አሲ ደለጋ ከመቲን አርከቱ ደም ስኩል ፎደኒ እሰሊ ነገይሰን የሮን ደቁ ዋን ተከናፍን ገሉ ታየቱ ማነው ለጋ ኡስመን ጀሩን ደለጋ ተከኤ ገለ achi dhaqee osuman hojii kana dalaguutiin ummata tokko arke ka home care kan dalagan isaan 2001 isaan kana waliin oguun hojii jalqabu achirraaniin itti yaadee taa'ee yeroon galu hunda akkamittiin ani hoo dalagaa mataa ofii xiyya banachuu dandee jarri kunis biyyuma afrikaatii dhufani anis maafiin hin goone je'eetiin.
Hawwitee isin dhiisne giddugala Brook Park Home Health Care jedhamu banamte. Maatiin Tereezaa maatii guddaadha. Hunduu wal qarqaaranii wajjiniin hojjetan.
Hojiin asitti hojjedhu Administrator of Assistance asitti hojjedha. Tajaajila gargaarsaa kennina. Gargaarsa nama dhibdee fayyaa qabuuf kennina. Namni kenninuuf illee saba hundaan nu keessa jira. Diversity ta'ee nama faranjii biyya kanaa jira, gurraachaa jira, Eeshiyaanii jira, Somaalee, nama Oromoo, nama Amaaraa, Tigree, Adaree saba hundaaf keessaa qabna.
Maliikanis obboleettuma Tereezaati. Bifa barumsa faarmaasitiin barattee eebbifamtee amma obbolaawwan wajjin gamtaadhaan hojjechaati jirti. Obboleessumti isaanii obbo Farhaan Abdullaahis yaadi oolmaa maanguddoota Oromoota akkasumas maanguddoota Afrikaati addatti barbaachisuun kun eessa akka ka'e natti himan.
Nulleen laallee agartee waan maanguddoon kun biyya kanatti afaan hin beekan, aadaa biyya tanaa hin beekan, deemanii fi bakka takka wal dhufanii wal arkanii walii wajjin haasaa hin beekan. Waan kanarraa ka'eef maaliifif kan hin goone yaada jehuun.
Oolmaan kunuunsa maanguddootaa yookaanis adult daycare'in Yuunaayitid Isteetsi kana keessatti maanguddoota dhukkubsatanii akkasumas umriin guddachuurraa qarqaarsa adda addaa barbaadaniif bakka fayyaan isaaniitti eeggamu nyaanni gaariin itti dhihaatuuf tajaajilli barbaachisu hundi itti kennamuufi. Kaffaltii tajaajilaan immoo laalchisee akkuma humnaatti anufii kaffalatu akkuma jiru. As Millennium Centerii maanguddoota jiran garuu mootummaatu qarqaarsa baasaf. Giddugaloonni akkanaa akkuma biyyoolessaattis ta'e godina Minnesota keessatti baay'ee ta'anillee Millennium Centerii an adda godhu garuu maanguddoonni kun nama afaan ofiitiin haasa'uutu isaan tajaajila. Bakki jiranis akkasuma odeeffannoo biyya ofiis an hawaasa Oromoo asiitis itti argatani.
Akka gaaritti nu tajaajilanii asitti qursii nyaannee kuduraa nuu fidanii kunoo masaaji. Kanallee godhuudha jirra ispoortii arkanne akka baay'een gammadee akka gaaritti.
Tereezaanii fi obboleeyyi ishii afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Somaalee akkasumas Ingiliffa danda'uun isaan immoo maanguddoota achi keessatti tajaajilamanii qixxee lootariin baheeti. Gammachuu isaanii an biraati.
Baanee galuu yaadachaa uduu himimmaan hin boonne oollu. Ijatu nu baname. Afaantu nu baname. Kana kanaaf gammanne.
Hojiin kun hojii maallaqaaf qofa hojjetanii miti an jettu immoo oolma maanguddoota obbolaa kana warra banatan keessaa Yaazmin.
Akka hojiititti osoo hin ta'in du'aa'ii hangam takka hangaan ani nasiiba carraan ani qabu namni ka qabuun sa'u osoo akka dalagaa akka bizinasaatitti hin ta'in hiriyyaa haadha keetii hiriyyaa abbaa keetii hogguu isaan gargaartu gammachuu guddoon dhaggeeffama.
Ani haati ijoollee sadii abbaa malee guddistu. Wanna akkanaa hojjechuu hin danda'e namni hundi waan godhuu barbaade dadhabuu jechuudhaan gorsa dabarsiti.
Asitti biyya carraa adda addaa qabdu Ameerikaa jechuun ila yoom namaaf daleenna waan xiqqoo takka jalarraa eegaltee bakka feete ga'uu ni dandeessa abdii murachuun qabdu.
Obboleeyyi kun egaa ofii milkaa'anii namoota baay'eedhaa carraa hojii uumaniiru.
Maqaan koo Caaltuu Abbaa Biyyaan jedhama. Waaqjira kana keessa afaan ani kaaffee afaan Oromoo fi Ingilishii meedikaalis nan hojjedha hospitaalis nan dhaqa. Nama kan koo gargaaruu kan kootiin hedduu gammachuu guddaa natti dhagaama. Oromoo qofaa miti afaan Amaaraas nan beeka. Amaarotas nan gargaara Oromoos nan gargaara hedduun gammachuu guddaa qabu.
Maqaan kiyya Maammaa Jaarsooti diraayivara bakka kana Tereesaa bira hojjedha jechuudha.
Yoo nuti akka Oromootitti waliin guddifne namni biraa waliin guddisu. Anadha bakka kana diraayivari mata'ee hafuu miti argite ubbisuun guddadha jechuudha. Wal jalaa waa barata adeemna. Kanaaf fakkeenya Minnesota keessatti yoo ilaallamu Minnesota namni baay'een as galu kun nama fuuddistaampii argatee nyaatee jiraatu jedhame akkasitti hamatama jechuudha. Akkasitti dubbatama jechuudha. Miti Minnesota keessaa yoo fudhanne bakka hedduu dalagaa hedduu jira jechuudha.
Malii kan haadha ijoollee shaniiti hojii dhuunfatiin milkaa'uudhaa sababni wal taanee wal yaadnee wajjin hojjechuu keenyaa naan jette.
Faamiliin kiyya hedduu sappoortii wal goonaaniin namootu qarqaarsa adda addaatiin as fiigee kan yeroo hojiirraa bee kan dhufee fi daa'ima kan waliif eegnee kan achitti buusnee amma nuti ollaa galabeetan hundinuu.
Tereezaan an obboleeyyi hundi itti dhaadatanii fi karaanu bante jedhan haadha ijoollee sadiiti. Maatii wajjin hojjechuun.
Saniin dhaamullee fado. Faamilii yoo gootee biizinasiin hin guddata wal amantee waan hundaan gartee wal gargaartee obboleen kiyya yeroo hunda akkuma biizinasii ofiititti jaarsi kiyyaaf inni illee hedduu cinaa dhaabbachaa ture yeroo amma eegaa wal fuuneen jalqabee. Hedduu nama gaariidha nama biizinasaati inilleen haadha abbaan kiyya yeroo isaan biizinasii biyyatti qaban. Ummaan kiyya obboleeyyan fireesii nama kana hedduu gargaaruuf yaadaa ture. Nama akkasiirraa waaniin dhufeef obboleeyyan kiyyaas fiidhoon qaba. Isaan hundi amma warri irraan godhu hojii kana isaani.
Maatii aadde Tireezaa hojjettoota isaanii akkasumas maanguddoota muuxannoodhaa fi haala keessa jirannoo ibsan hundumaanuu ulfaadhaa jechaatiin qophii kiyya xumuraa ani Tigisti Gammeetii nagahan.
Dhaggeeffattoota keenya gabaasni kun viidiyoodhaanis qophaa'ee marsariitii VOA afaan Oromoo irratti argama. Toora gabaasa addaa jedhu irratti Oromiyaa xiqqoo mata duree jedhu daawwadhaa. Feesbuukii keenya irrattis akkasuma jira.
Sagantaa keenya xumuruu dura oduu dhumaan isin dhageessisa. Dimokiraatonni sanatii Ameerikaa keessa jiran Raashaan filannoo Yuunaayitid Isteetsi irra darbee dimokiraasii biyyattiitti qormaata ta'uu ishee akeekkachiisuudhaan pirezidaant Doonaald Tiraamp doorsisa kana dura dhaabbachuu dhabuu isaanii qeeqanii jiran. Koree hariiroo alaa sanatii keessatti dimokiraatichi kutaa Meeriland gameessi Ben Cardin doorsisa hamaaf guddaa kan nageenya biyyoolessaaf sodaachisaa ta'e kana ka pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi kamiyyuu godhee hin beekne bul'inatti callisanii ilaalu Tiraamp jedhan. Tarkaanfiin fudhatamu malee jedhan Cardin giddu seeninsi Raashaa filannoo Ameerikaa kan bara kanaaf kan bara 2020 miidhaa jedhaniiru. Abbaan murtii federaalaa Yuunaayitid Isteets pirezidaant Doonaald Tiraamp sagantaa kooluugaltoota 1,000 hedduutti lakkaa'amaniif innaa ijoollummaa isaanii seeraan ala as dhufaniif akka Ameerikaa keessaa hin baane ittisu godhutti akka hin buune ittisuu isaanii White House mufatee jira. Dubbiimtu White House Saaraa Saanders akka jedhanitti dhimmi guddaan kun adeemsa seeraa hordofee hojiirra ooluu qabaa jedhan. Saaraan ittaansuudhaan qajeelfama seeraa hojiitti hiikuudhaaf akkasumas tarkaanfii faallaa heeraa ta'e sirreessuudhaaf illee miseensota paartilee lamaanii waliin pirezidaant Tiraamp hojjechaa jiraachuu isaanii beeksisan. Sagantaan kooluugaltoota ijoollee ta'an 1,800 akka biyyaa hin baane ittisu kun ennaa bulchiinsa pirezidaantii duraanii Baraak Obaamaa hojiirra oole. Manni marii bakka bu'oota uummataa kan Itoophiyaa seera guddifachaa ijoollee biyyootii alaatti ergu ittisu raggaasisee jira. Lammiiwwan biyya alaa ijoollee Itoophiyaa guddifachuun fudhachuu danda'an guddifachaadhaan ijoollee irratti gaaffii eenyummaa dhaqqabsiisa jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti sagantaa wiixataa qabee hamma jimaataatti afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufu.